Varsovia, Wenda, bla bla bla.
Na smyczy trzymam filozofów Europy. Podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie. A wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć.
Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem na go biegu, po śniegu dookoła Kremla.
Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią. Co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról. I pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból.
Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki bohater kiedyś znalazł.
Wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć.
De tempo al tempo, valoras, revenial historio. Jacek Kaczmarski na canto i jamkasze, gankam curace, cantita della pola studentaro, czar pri Sanjoy de Catalina, suffice conata almenau della poloi i ama imperiestrino de Rusio, temas. Gai tiu canto, kiu racontas pri la dangera i desiro i posedi cion, iel signife rilatis al emoi de ancora reganta tiam la soveta regimo. Lige con jos pasinta dat reveno de la unuae liberae balotoi post la dua mondmilito, cun festis la pola popolo mese de semaino, la quarante junio. En augusto de 1980 contra ustare al comunismo explodis en Polando la laborista movado Solidareco, iun oni povas compari al tsunamio en relative equilibra cae tranquila gestiam en tiu ci parto de Europo, la politica ludomaro. Kiel en quindeca, sesdeca cae sedeca iaroi, la poloi de nove staris contra poloi, ci foie tamen implicoscie, iam ne sur la stratoi, sed ferminte sine fabricoi, laboreioi, cae organizinte la tutlandan stricon. La Cefan Rolon rulis tiam fama szybkonstruejo en Gdańsko, kie kolektigis la kontrausistema opozicio sub la gvido de simpla laboristo, elektriko, Lech Wałęsa, pli kiu szajne vi audis. Dependaj de Moskvo regantaj tiam en Polando estroj de la komunisma partio perdis orientiĝon, kaj post komenca provo tiuj la popolo ne komprenis, ke ne ekzistas jam alia vojo ol riski sangan nacian militon aŭ sidi ĉe la tablo de dialogo por aŭskulti la laboristan voĉon. Aŭguste de la okdeka jaro festis tuta Polando. Neatendite aperis la espero de iaj ŝanĝoj. Reprezentantoj de la reĝimo post iom pli ol semajna dialogo finfine konsentis plenumon de la laboristaj postuloj. Registriĝo de neoficiala solidareco, al kiu fervore aliĝis kelkaj milionoj da poloj, estis unu el ili. Komenciĝis jaro de libereco, ĝojo, kiun oni povis vidi sur ĉiuj vizaĝoj, ĉie, kvankam pro ekonomia krizo la vivo fariĝis vere mizera. Kion mangis tiam la pola popolo, ofte mi aŭdas la demandon, ĉiam same li respondas, la esperon. Iom pli ol jaro daŭris festo de libereco sento. La 13 de decembro de 1981 venis radikala respondo de la reĝimo. Cesis funkcji telefonoj, sur la stratoj de ciu urboj aperis pretaj batali soldatoj kun tankoj. En la radio kaj televido oni povis aŭskulti nur unu komunikon. Zorge pri Pollando oni enkondukas en la tuta lando la militan staton. Ciu reprezentantoj de Solidareco estis kaptitaj kaj malliberigitaj. En kelkaj lokoj de Pollando ne daŭris longe provoj de kontraŭstaro. La regima armeo uzis pafilojn kaj tankojn por enkonduki la unusolan ĝustan ordon. Aperis la unuaj viktimoj. Sed kvankam simile al la aliaj batalantaj pri libereco nacioj de la orienta Eŭropo, la pola popolo dolore travivis ne la unuan fakte ŝokon de la komunisma perforto. La revoj pri libereco estis tre potencaj. Boligis jam akvo en poto de la popola malkontenteco. La duan fojon do la reĝimo regantoj devis elekti. Apero de la pola papo kaj atendite Gorbaĉo sur la trono de la soveta imperio kaŭzis, ke feliĉe li elektis la sensankan vojon. Komenciĝis la dua dialogo, kiu alkondukis ĉiujn al la unuaj liberaj balotoj, dum kiuj venkis Solidareco. Ĝuste dudek jaroj antaŭe, la 4 de junio, la pola popolo elektis nekomunisman jam registraron, por ke ĉio ĉi tie komenciĝu ankoraŭ antaŭ ol falis la Berlina muro.
Baldaŭ konata estis kant, kaj mem melodio sen vort, portis en havon malnovan, kaj tremojn trans kapoj kaj kor. Aplaŭdis do, aplaŭdis laŭrit, pafis ili aklam.
Zuza Kornicka en la canto de Jacek Kaczmarski esperante, porque vi comprenu la senson de liaj vortoj. La 4 de junio, giuste quasau tui post la boatardo, kaj la scienza picnico, okazis en Pollando granda festo en normala labortago. En multaj urboj diverse oni solenis la datrevenon de la komunismo falo. En Varsovio inter alie pere de grandega koncerta en la urbocentro, dum kiu la famaj artistoj primemoris al ni ĉiuj parte forgesitaj jam famaj kantoj. Se Jacek Kaczmarski vivus, sendube li aperus sur la sceno jak je la unua el inter ĉiuj, la bardo de Solidareco, kaj sendube ĉiuj kantus kun li la neforgeseblaj kantoj. Yes, ia escepto. Neniam pli frue en la elsendoj mi parolis pri politiko, sed fakte ne rekte al ĝi mi rilatas. Ne temas ja pri miaj simpatioj, sed pri la moderna parto de historio, kaj verdire ne nur la pola, ĉar sperton de Pollando tuj sekvis la najbaraj landoj, kaj dank' al tio, almenaŭ granda parto de la esperantistoj en nia regiono ĝisvivis la revon pri malapero de multaj landlimoj, kio signife pli faciligis la internaciajn kontaktojn. Tiu historio okazis ĉi tie.
Verso via vento.
Oh mio cuore, e il mio brusto non ne salto fuori. C'ha de nove, mi vola senti la carezza del mano scia. Promenante a meme sul corpo mia. Giù cune alle foglie, la dolce musica della vivo. Con deliro, admiro, entusiasmo aravo, cora bravo, de dove anca o la plesura de momento emozia, la tutan sento un poesia, de nove cante, de nove joy, de nove ride, shin ami, ver que verso in al chica e al chi, ilin declami, audicune, concerto de perdeto e subobelo del cielo, sub l'uno che un inquisas, cae por ti ame, nin splissas. Oh, mia cor, mi memoras che ni lulata e de milda canto sul flor tapicio, dolce riposis, tranquille dormis. No delicata nocta briso, teu momento stormis, ne comenzo, nec fino, nur eterno, e nia interno, nur paradiso felicio, giuo gioio. Nur directe alla coro, eblis dun lavoio, cae la vento, consento, silento, magia la momento de la do al quio e la vivo este sen fina giu e pria e de la tranquila varmo pelo ne estes miraconto legendo folcloro fablo fabelo teu neconata ne divina energio teu febro corpo anima revolucio bovena agonio oh mia cor. El mia brusto nun ne salto fuor, ne bato mia cor mal tranquille, iam teni min ne povas mi facile, oh mia cor. El mia brusto nun ne salto fuor, ne bato mia cor mal tranquille, iam teni min ne povas mi facile, oh mia cor. Ci restas tiel viva plena en mia memoro, ci la mattina crepuscula aurora.
Festo okazos ĉi somere en Svingenberg, Germanio. Tie vi povos aŭskulti multe da grupoj, ekzemple Stefo kaj Zulajka, Supernova, Tone, Gabriel, Guillaume kaj kompreneble la Parti. Do ni atendas vin.
Saluton, kara blanka kamarado.
Pašlaik jūs klausoties radio Varsovija Vento Esperanto valodā.
Ancora du intervjuoj. En la pasinta elsendo vi audis sonraporton pri la romaj aŭto fare de Saŝka el Krimeo. Nun du interesa interparoloj, kiuj tiam pro manko de la tempo mi ne sukcesis al vi presenti. De nove do mi invitas vin al suna kaj belega Jalto.
La levanta suno varmigas la tagon. Yes? Ne devas esti homo kiu faras ion. Yes?
Leviĝanta
ankaŭ. Ekzemple, kia mi nun estas? Mi estas leganta. Bone. Kaj kio okazas kun la papero?
Estas legata.
Legata, jes.
Zagrebu, ne? Mi estas Tereza Kapista, mi venis el Serbio, vivas en Beogrado, kaj mi estis invitata ĉi tie fari seminarion en kondukan por la venontaj ĉe instruistoj. Tio estas la unua ŝtupo, kiam ili preparas sin fariĝi ĉe instruistoj.
Tio estas unu foje kiam vi venis al Roma Jalto?
Ne, jam mi estis antaŭ kvar jaroj kaj ĉar tempo pasis tre vigle kaj bone mi akceptis nun denove veni kaj mi nun denove estas kontenta, ĉar 13 kandidatoj finis tiun enkondukan seminarion.
Ĉu vi volus diri, ke Esperanto baldaŭ povos ĝui ankoraŭ 13 diplomitaj instruistoj?
Jes, nepre, sed mi estas certa, ke ili ne forlasos la ideon, sed faros la diplomigan ekzamenon.
Rakontu iom pri vi. Kiom longe vi okupiĝis pri Esperanto kaj kiel vi iĝis fristo de ĉe metodo?
Mi finis la unuan seminarion post 16. Tiam tio estis nomita A, B, C. Ni havis 3 ŝtupojn kaj nun la Esperanto-instituto faris nur 2 tiujn enkondukajn kaj la diplomigan. Kaj mi tuj komencis instrui. Feliĉe mi estis en ĉiuj 5 kontinentoj kaj mi vizitis 54 landojn, instruis en imageblaj kaj neimageblaj landoj. Ĉar mi estis en Novzelando, ekzemple en Kubo, Brazilo, en Aŭstralio, en multegaj landoj, kaj mi ĝojas tion laboron kaj mi tre ĝojas kiam vidas, ke ili volonte lernas bonhumore kaj tiel.
Kiu laŭ vi estis la plej neimageblaj kondiĉoj en tiu lando?
Oh, en Burundo, en Afriko. Tio estas laŭ mi la plej malriĉa lando en Afriko, estas eta, sed tre malriĉa, ĉar ili dum ok jaroj aŭ dek jaroj militis la triboj inter si, la tucoj kaj la hutuoj, kaj vere estis tre sanga milito. Ili ĉion detruis kaj eĉ vi scias, ke en Afriko estas multaj tiuj sovaĝaj bestoj. En ilia lando eĉ unu besto ne ekzistas, ĉar ili fuĝis de tiu longa milito kaj nun ne revenas.
Ĉu multaj lernintoj estis en Burundo?
Dum unu monato mi estis en ĉefurbo en Bujumbura kaj en alia laŭ la grandeco tria urbo en Burundo kaj mi havis entute 180 lernantojn.
Kredeble, kaj kiom de ili restis? Esperantistoj.
No, jes, interesa estas, ke ili vere restis, kaj dum mia restado tie, mi estis akceptita en Ministerio pri Edukado kaj Kulturo, kaj mi klarigis, ke tio estas iu internacia neutrala lingvo, kaj ili tre volonte akceptis, kaj dum mia restado ili sukcesis fondi la landan asocion, kaj mi estas tre kontenta pro tio, kaj ankaŭ ili disvastigas ĉiam pli multe la lingvon. Kaj nun jam estas preskaŭ 300 esperantistoj, ĉar ili plu instruis la aliajn, kaj la studentoj, kiuj venis el kelkaj urboj, kaj nun leirante al siaj urboj, ili instruas tie.
Kiom longe vi konas Esperanton?
22 jarojn mi konas Esperanton, kaj mi tre rapide lernis, mi ne scias kial, eble tial, ĉar mi nepre deziris ĉeesti kongreson en Ĉinio, kaj tio estis granda motivo, ke mi iru kaj sciu paroli kun ĉinaj esperantistoj.
Mi meritas demandi, kiom da jaro vi havis, kiam vi lernis Esperanton?
O mia mesis emerita kaj poste Tibor Sekelj, tiu fama esperantisto kaj mondvojaĝanto, proponis al mi, por ke mi ne enuiĝu, sed tuj eku lerni Esperanton, kaj mi faris tion, kaj dank al li pro tio. Mi povas diri, inter ni parolas pri tio, ke la esperantistoj multe pli longe vivas ol aliaj homoj, ĉar kiam vi legas en niaj ĵurnaloj nekrologojn, preskaŭ ĉiuj jam estas pli ol 90 jaraj.
Nekredeble.
Estas ŝerco, sed tamen, ĉar la mensa freŝeco multe dependas de la lingvolernado dum maljunaĝo.
Ĉu volas iun saluti?
Mi salutos ĉiujn esperantistojn en Ukrainio, kaj mi salutas ankaŭ la junaj esperantistoj kaj motivigas ilin fariĝi Esperanto-instruistoj. Varsovia vento.
Danko.
Aidenus jamat. Hora noinai.
Mi nomiĝas Zbigniew Galor, mi estas sociologo. Mi laboras en alternejo pri humanismaj sciencoj kaj ĵurnalismo, kie mi ankaŭ estas laboristo didaktika.
Ĉu vi
unufoje ĉeestas Aroma Jalto? Jes, mi unufoje estas ĉi tie kaj partoprenas Aroma Jalton.
Kiu estas via impreso pri Aroma Jalto?
Impreso pri la loko, pri la homoj, pri la programo. Estas iomete diversa. La loko ĉiam allogis min kaj mi tre ĝojas, ke beleco, kiun mi imagis, mi povas reale vidi kaj admiri. Naturo, maro, montoj, homoj. Mi supposis che estos pli multe da esperantistoj, tamen estos granda parto de homoj, ĉiuj praktike ne parolas Esperante. Pri programo interesa absolute ideo, ke oni uzu Esperanton en plej multaj situacioj, sed ŝajnas al mi, ke proporcioj ne estas tro ĝustaj, pro tio ke multe da turismaj entreprenoj en si mem tre bonaj, sed ŝajnas, ke ili tro regas tiun ĉi esperantlingvan alian parton de la programo, kaj de kelkaj homoj ankaŭ mi mem spertis mankon de la tempo pro tio, ke oni devas iri ien samtempe volon diskuti Esperante. Kelkaj komente ankaŭ ne trovidis sian lokon, ĝuste pro tio, ke ili volis pli ekzerci Esperanton, do tio ne tro helpas, ĉiam oni marŝas pensante pri malfacileco de la vojo. Do ĝenerale mi dirus, ke impresoj miaj estas bonaj. Mi ekkonis la lokon, mi estis ankaŭ en Muzeo de Ĉeĥov, pro kio mi speciale ĝojas, ĉar mi tre ŝatas tiun verkiston. Do mi ekkonis novajn Esperantistojn, ĉiam mi tre ĝojas, kiam mi vidas nekonatajn, ĉar tio signifas, ke la mondo nomata Esperantujo estas pli granda ol estas imagi.
Kiom longe vi okupiĝas pri sociologio kaj kion vi povas diri por aŭskultanto de Varsovio Vento pri viaj esploroj?
Inter diversaj esploroj laste mi havis okazon iel pli popularigi ideon de esploroj pri Esperanta Universala Asocio. Ke tio estis kaŭzo de ĝojo por mi, ĉar aperis grupo, kiu estas nomata SEC, do Socisienta Esperanto-grupo, al ĝi apartenas homoj baze de siaj interesoj, tio estas loza grupo, sed interesiĝo serioza pri sociologio kaj faka profesia agado estas ĉefa kaŭzo, kaj mi ĝojas, ke mi povas kunlabori kun Nikola Rasic, kun Juka Petilainen, kun Žiko Van Dijk kaj Johano Belks. Do estas evidente homoj, kiuj interesiĝas pri provo respondi dum esploroj, kion imagas kaj kion pensas membroj de Universala Esperanto-Asocio pri tiu ĉi organizo, kaj ankaŭ tiuj, kiuj ne apartenas al ĝi, ankaŭ tiuj, kiuj iam estis membroj de tiu organizo, sed jam ne estas, rezignis.
Fakte, vi jam prezentis kelkaj esploroj. Kaj ĉu vi povas mencii laŭ vi la plej neimageblaj eltrovoj de Esperantujo?
Do, tio estas nur hipotezoj, kio ankoraŭ ne estas malkovroj. Sed mi supozas, ke problemo nomata diabla cirklo apartenas al tiuj ĉi problemoj. Do tio signifas, ke laŭ rimarko de Voide, ĝuste sociologo, kiu jam bedaŭrinde ne vivas, esperantisto, problemo de Esperanto-organizo kaj ĉiuj Esperantaj organizoj, sed ĉefe de Universala Esperanto-Asocio nuntempe, estas tia, ke pli okupiĝas la organizo pri internaj problemoj kaj ne okupiĝas sufiĉe laŭ siaj premisoj pri eksteraj problemoj, nome kapti novajn mediojn sociaj, laboristoj ekzemple, propagandi tie Esperanton kaj tiel plu. La ĉefa kvazaŭ ununura por multaj agado tio estas reprezenti, influi kaj iel atendi solvon, kiun donos decido de instantoj eŭropaj aŭ de UNESCO aŭ similaj. Do tio estas kvazaŭ oni atendus miraklon.
Ĉu vi povas eble diri iun mesaĝon al esperantistoj, kiel ili devos pensi, por ke ne estas tiel?
oni povas tre facile diri diversa in fraso in la modelo de fas esti tiel sed mi pensas ke giuste esperantistoj kiuj serioze pensas pri evoluo de sia medio ke ne estu nur geteoj en kiuj oni fermitaj sidas kaj kontemplas sian beleton kaj sian ununuran en la mondo destinon savi la homaron solvante la lingvan problemon do de tiu vidpunkto mi pensas ke ĝuste analizi la realecon science sociologie kaj ne nur se simple pli da analizado de realaj situacioj kaj pli malmulte de tiu pensado kiu baziĝas sur modelo ke mi volus ke esto au devus esti tiel sen analizi kiel estas do la mitio estas la ĉefa problemo kaj mi tion eventuale konsilus al tiuj kiuj volus aŭskulti nin kaj aŭskultas nin kiam vi prezentos tiun intervjuon.
Warszawie Wento.
La domo kie naskidis Ludovico Zamenhof malfeliĉene travivis la duan mondmiliton, ĉar ĝi troviĝis en iama juda kvartalo, kie estis geto, kaj kiam estis ribelo en geto, multaj domoj estis ruinigitaj, kaj domo pro tio ke estis ligna ne havis tegmenton kaj vere rapide komencis ruiniĝi. Kaj kiam oni komencis rekonstrui ĉi tiun kvartalon, oni decidis, ke ĉi tie plu ne povas resti lignaj domoj kaj estis finfine ruinigita komence de kvindekaj jaroj.
Se pri Bialistoko jam temas kelkajn vortojn, mi diros kion pasintelsende ja mi antaŭanoncis. Karaj, sendepende de la aĝo, dum ĉiara uko estu pretaj renkonti la junularan agadon pli amplekse ol dum la universalaj kongresoj ĝis nun. Tamen, al kio speciale mi deziras turni vian atenton. Ne pensu laŭ konataj jam spertoj, ke la junulara programo dediĉota estos nur por la junularo. Tiel estis ĝis nun. En Bialistoko mi klopodos, ke ĉiuj ni faru kaj kun esperto ian paŝon antaŭen. Temas pri gvidotaj de la junularo serio de diversaj prelek kaj trejnrenkontiĝoj por ĉiuj kongresanoj. La junaj aktivuloj inter ili organizantoj de la grandaj junularaj aranĝoj kiel agosemajno, ISO kaj la internaciaj junularaj kongresoj. Krome la administrantoj de la fama paĝo lernu.net ŝatus prezenti al vi siajn spertojn, ekzemple kiel organizi la aranĝojn antaŭ prepari ilin, kiujn problemojn ni povas renkonti, kiel plani la budĝeton, datumbazon, kunlabori kun la aliaj. Krome eblos al vi ekscii kiel mem projekti tototopaĝojn, kiujn erarojn eviti, al kio turni specialan atenton kaj ankaŭ efike labori en kaj pere de la reto. Vi povos aŭskulti, partopreni, sed ankaŭ praktike trejni diversajn kapablojn, al kio vere vin mi invitas. Kaj al kio speciale mi deziros turni vian atenton. Je la oka vespere, ĵaŭde en la kongresa tendo. Sekvos la vespero de junularo, dum kiu partoprenontaj la kongreson gejunuloj entiros vin en la etoson de la junularaj aranĝoj, al kio sendube helpos la brazila rockgrupo Supernova iom pli forta je kelkaj specialaj gastoj. Sed pri tio surloke.
Dankon!
Dume vi audos oficialajn salutojn de la IOKO al la UKO, ĝuos vigland kaj neforgeseblan vesperon, dum kiu tuj vi malkovros, ke la esperantistaron dividas nenio ankaŭ la limo de la aĝo. Mi rekomendas al vi kontakton kun la junularo, se jam vi aliĝis al UKO. Ankaŭ, ĉar inter alie okazos speciala renkontiĝo de Varsovia Ventelsendoj kun la aŭskultantoj. Mi esperas, ke detalojn pri la junulara programo vi trovos en la kongresa libro. Se ne ĉiuj, interesiĝu pri la junulara stando, ĉe kiu deĵoros membroj de Pola Esperanto-Junularo kaj Teo. Parolis Irek.
Varsovia Vento!
Big
pas conscience A vig la badalat Un ius date Le dici un ulular Che stai contra oblige